Živjo vsi, dobrodošli v Inovatorju, podcastu Društva Vtis.
Sva Bojana
in Alek
in v vsaki epizodi bova predstavila nova dognanja iz tujine, ki nastajajo pod taktirko slovenskih inovatork in inovatorjev. Danes z vami zmanjšujeva razdaljo med Slovenijo in svetom. Tam deluje Niko Klanšek, digitalni nomad, ki je podjetnik, svetovalec, vlagatelj in ustanovitelj. Izobraževanje je zaključil na Harvard Business School. Trenutno vodi podjetji Bizmi in Hashmark ter se fokusira na svetovanje startupom glede priložnosti za financiranje, marketing ter kako prinesti ideje uspešno na trg skozi crowdfunding in crowdinvesting kampanj.
Če ste se že kdaj vprašali, kaj je pomembno pri začetku svojega startupa, zakaj se ni dobro ujeti v družbene vzorce ter na katere štiri exite se je potrebno pripraviti na začetku življenja startupa, na vse to in še več nam bo danes Niko delil svoje izkušnje in poglede. Prijetno poslušanje. Ja. Kukor je Bojana že rekla, z nama je danes Niko Klanšek. Slovenski inovator, digitalni nomad, investitor, mislim, sploh ne vem, kje bi začel, kje bi končal. Najboljš, Niko, da mogoče ti povzameš tvojo zgodbo, da nam malo poveš set the scene.
Ok. Ja, v bistvu prihajam iz družine podjetnikov, že vse moje dedki, babice, strici, tete, mama, vsi so pač podjetniki, tako da, ampak jaz sem pa moja pot začel s košarko, športom. Sem igral košarko na Olimpiji, pa na gimnaziji Bežigrad in vedno mi je bila želja jeti v Ameriko, igrati košarko, pa, ne, pa študirati, tako da sem šel v četrtem letu, ki gimnazijo sem šel v Kalifornijo, sem bil tam eno leto, sem zaključil srednjo šolo v Kaliforniji, potem sem šel pa v Oregon za eno leto, sem igral košarko tam, potem sem pa v bistvu začel ugotavljati, da bom najverjetneje imel boljšo izobrazbo brez košarke, kakor s košarko. In tudi imel sem to priložnost, da mi je lahko moja mama to financirala, tako da sem se bolj v bistvu preselil v New York, šel na Fordham univerzo in takrat tudi začel bolj razmišljati o biznisu in sem prišel nazaj domov in sem rekel, da bi se šel za biznis košarko, tako da namest košarke, tako da so bili v moji familiji ful veseli, so rekli, aha, zdaj prišel na the good side, je prišel nazaj k nam. Tako, no to, pa so pa začela z mamo prvi moj projekt, te E4B Smoothies, sva to delala 4 let, ali koliko 4 ali 6 let, sva to delala, prodajali smo v Belgiji, prodajali v Ameriko pa na Japonsko, medtem sem tudi delal v univerzo v New Yorku, potem sem uspešno to prodala firmo, sem si vzel eno leto frej, sem šel malo potvrt, sem šel po Southeast Asia, sem videl električna kolesa, sem zaljubil v njih, jih pripeljal par v New York in začel moj drug projekt Flyklai in to sem delal 6 let, naredil par Kickstarter kampanj za ta projekt, spet uspešno prodal, 2016 je bilo to in sem spet eno leto vzel frej. Sem bil sprejet na Harvard Business School v Bostonu za ta program for leadership development. No, sem to zaključil v 9 mesecih, sem postal tudi alumni Harvarda in potem sem šel pa bolj v vode na eni strani mentorstvo, investiranje, crowdfunding, projektom, startupom, druga je pa Hashmark, kjer sem ga soustanovitelj, ker smo se pa fokusirali na blockchain, development, branding za blockchain projekte. In to zdaj od 2017 v tem operiram.
Odlično, hvala Niko. Glede na to, da si ustanovil toliko startupov, me malo zanima, nam opiši, kakšne so glavne razlike oziroma kaj si se naučil, glede na to, da si se vrtel okoli različnih področij.
Kaj so razlike? V čem, na primer?
Kaj si se recimo naučil, ko si ustanovil prvi startup in naslednjega? So bile kakšne stvari, ki so se nadgrajevale, ki si jih lahko potem izpilil, ali je bilo zaradi različnih področji popolnoma nemogoče neke vzporednice potegniti?
Ok, ja, razumem. V bistvu, ja, ful je enih specifik vsake industrije, ne? Tako da pri smoothies, food and beverage industrija, je bila tista glavna točka, ki je v tej industriji, da vse te produkti imajo expiration date. Ne, tako da, ko ti ga enkrat proizvedeš, imaš pač toliko časa, da ga boš prodal, ne moreš imeti ga kar na zalogi zavedno. Ne. Tako da to je bila ena specifika, tako ka vedno, ko pogledam projekt, se vprašam, ima expiration date ali ne, ker pa se vedno pod malo pressure-jem, to moraš zdaj prodati, ker ga enkrat proizvedeš. To je bila ena. Plus, da v tistem obdobju smo bili eni prvih, ko smo začeli prodajati hrano, pa food and beverage na internetu, to je bilo leta 2006. Ne, tako da je bilo v bistvu ful zanimiv, tako ful nekaj novega je bilo, ljudem je bilo tudi to zanimiv, pa všeč. Je pa seveda na drugi strani še vedno glavni kanali za prodajo so bili trgovine, kjer so pa distributeri, kjer je bil pa se tako še old school sistem, zelo nekaj ful inovacij, pa tako. Tako da sem nekako bil, glede na to, da sem bil star 20-21 let, ko sem to delal, mi je bilo ful zanimiv, ker sem na eni strani mogel biti ful v old school, zacementiranih stvareh, na drugi strani je bilo pa everything is possible na onlineu, kako lahko to prodajaš. Ne? To, potem sem šel v električna kolesa, glavna specifika tam, ko sem se jo naučil, je to, da, dve, no, je to, da je pri hardware produktih, imaš pol servis, ti si super, si vesel, si ga prodal, smo prodali kolesa v Avstralijo, ful veseli, wow, v Avstraliji prodajamo, pa te pa čez dva meseca kliče customer, da se mu je nekaj pokvaril. Pa smo, aha, kako bomo pa zdaj to rešil, na drugi strani sveta. No, tako da to je bila kar challenge, da smo to, pol imaš network servisov postaviti, pa ful enega educationa delati, pa tako. To, ta druga stvar, ki sem se pa pri hardware tudi naučil, ne, je pa to, da v bistvu ti ves del vse narediš, ne, razvijaš, proizvedeš, imaš inventori, marketiraš, potem pa prodaš, si dobil customerja in v bistvu to je to. Zdaj si zaključil, seveda potem treba že ga ful supportirati, pa servis, pa vse to, ampak iz vidika revenue streama je to to. Ne. In zdaj ti imaš v bistvu spet novega customerja najdeti. Pa pol, ki si ga dobil, je konca. Ne. Tako da v bistvu vidim, da večino teh hardware projektov nekako probajo opelati zraven software, kjer lahko naredijo nek subscription model, nek, da imajo pol, kar enkrat imajo customerja, da lahko konstantno neki, imajo nek revenue stream iz tega. Tudi, če pogledamo Apple, ne, je main, kar se zdaj fokusirajo, so software pa services, kjer so subscriptioni, pa tako, ne več to, mislim, seveda je hardware, je še vedno base, ne, ampak to je mi je focus, se mi zdi, no. To, pri telih startupih, pa to mi je pa v bistvu ful zanimiv, ker je, je neka, vidim pri projektih, pa pri ekipah, ki jih spoznam, a ne, je tako ta iznajdljivost pa inovativnost, čist na začetku, a ne. Sploh, ko se išče product market fit, a ne. In v bistvu sta lahko dve ekipe z identičnim projektom, produktom in vse to in eni bojo pač prišli do zaključka, da ni product market fita, eni bojo pa toliko časa obračali stvari, pa pivotirali lahko, da bo čist nekaj tretjega ven prišlo, ampak bojo prišli skos. A ne. Se mi zdi, da je tako, kot če safe odpiraš, pa ti svrtiš, vrtiš, vrtiš in enkrat najdeš solution in prideš skos. A ne. To.
V bistvu ta product market fit, ne, oziroma validacija problema in tako naprej. Rečeš, da je, oziroma rekel si, da je, če dolg pivotiraš, boš že najdel neko stvar. A je zdaj recept, jaz hočem postaviti to pa to, oziroma v tej pa tej branži, zdaj bom pa jaz to dolg delal, dokler jaz ne najdem, dokler mi ne bo kupil nekdo nečesa.
Ja, en koncept, ki sem ga, ok, dve stvari, en koncept, ki sem ga slišal je, da na svetu danes je vedno, kako so rekli, 1000 ljudi, ki so pripravljeni ti dati $100 za tvojo idejo. Karkoli pač, boš se padel, 1000 ljudi je, to je neka formula, ki pravijo, da je 1000 ljudi je na svetu, ki so ti pripravljeni dati $100, to je v bistvu $100,000 evrov, ne, na leto. Ne, to je v bistvu nekdo, ki hodi v službo, v bistvu, če ima svojo idejo, lahko nekako živi iz tega. Ne. Tako da to, zdaj, seveda je pač main point je, kako najdeti teh 1000 ljudi, ne? Ker zdaj s telefonom pa z internetom sem povezan, ne vem, do 3-4 milijarde ljudi imam nekak connection, samo kako zdaj teh 1000 ljudi najdeti. Ne? To je prva stvar, druga stvar je pa v bistvu to, da nisi toliko zacementiran pa zaljubljen v svojo idejo, Ko začneš iskati product market fit, ampak rečeš, ok, demo to ven, demo nek landing page ali pa karkoli čim hitrej, na najbolj pocen način najhitrej testirati, pa biti v bistvu odprt in ne biti kako je samoglavi, da zdaj pa to tako mora biti. Ampak v bistvu res poslušati, kaj ti market govori in pol biti. In pol je tukaj ta witty, ta iznajdljivost pride, ker dobiš nek feedback, ampak kako ga ti pol sprocesiraš, pa glih mal zarotiraš stvari, da najdeš product market fit. Ne?
Kako pa ti evaluiraš neke startupe, oziroma ti si zdaj tudi investitor verjetno, in kako ti je, ko nekdo pride, nek študent, recimo, da bi jaz prišel do tebe, bi rekel, aha, lej, to je moj pitch, to bi jaz delal, kako bi ti evaluiral to idejo?
Ja, v bistvu najprej vedno, ne, super ideja, ne, ampak a je že kakšen traction, si že stestiral, tako kot sem prej rekel, landing page, naprimer. Ker jaz mislim, da se lahko čisto vse stestira na landing pageu, in a ne, a so ti dali e-maile, ali si dobil nek engagement od tega. Ne. To je v bistvu prvi step, ker ga lahko vsak naredi brez kakršnekoli investicije. To. Drugač pa, kako gledam, če je dober projekt, zanimiva investicija, a ne, v bistvu imam nek tak cheat sheet, s šestimi stvarmi, ki jih pogledam. Eno je to, saj milijon ljudi na svetu, ki bi to uporabljali, ali pa so že uporabljali, ali pa jih bi zanimali. Če ta segment, market, v naslednjih letih, petih letih bo rastel vsaj 20% iz leta v leto, a ne, da ima nek growth, naprimer pri električnih kolesih, a ne, ja, to je segment kolesa, ki raste od 2% na leto. A ne. Ampak znotraj tega so pa električna kolesa, takrat, ko sem se jaz s tem začel, več kot 20% na leto so rastla. A ne. Tako da je v bistvu ta market share kolesi, električna kolesa so ful hiter začela pobirati, a ne, pa rast v tem noter delu. Potem naslednja je, a je ta ideja primerna za danes, za zdaj. A ne, ker number one reason, zakaj projekti ne uspejo, je v bistvu timing. A ne, ker so ponavadi prezgodni, a ne, ker še ljudje ali pa tehnologija ali pa kar še ni ready. A ne. Tako da to je treba preveriti, a je že ready za nekaj tacka. A ne. Potem četrta je, če to je bilijonski, milijardni market, a ne, da za tega, ker definitivno bo konkurenca in se bo ta market razdelil, tako da, da je dobro imeti čim večji market. Pa naslednja stvar je, a se je nekaj spremenil, a je nek zakon spremenil, se je nekaj na svetu zgodil, nekaj, ker kaj to so mi na Harvardu ful zanimiv, zelo lepo predstavili. So rekli, da ko ti imaš, ne vem, stvari in ko malo zamakneš stvari, se ti neka lukna nekje, se te bo sigurno pojavila. Ne, mogoče se ena lukna zapolnila ali pa neka špranja se podprla. Ne. In tam je tis opportunity. Ne. Naprimer, to, kar se je zdaj zgodilo v zadnjih dveh letih s COVID-om, to je po mojem tak major shift, toliko nekih špran se je odprl, zdaj treba jih pa samo biti, najdeti jih je treba. Ne. Kje so to? A ne, definitivno so sigurno kakšne, ki so low hanging fruit, ki so jih najbrž takoj že ljudje delajo pa to, sigurno jih je pa še to, ki sem še danes niso jasne, ki bojo prišle šele čez nekaj let, bomo videli, kaj se je zares, kjer je špranje so se zgodile. Ne? Pa ta zadnja stvar, ki pa je pa, koliko to, to stvar, kolikrat se to uporablja, ne? Koliko je to uporabno, a bojo ljudje to vsak dan uporabljali, enkrat na teden, enkrat na mesec ali enkrat v življenju. Ne? Tako to je ta nek Google founders imajo ta tudi braš test, a ne? Tudi braš uporabljaš vsaj dvakrat na dan. A ne? Tako da, a ne, a bo ta stvar se vsaj dvakrat na dan ali pa enkrat na dan uporabljala. Naprimer, za avte, a ne? Ali pa ne, še boljša je, naprimer, wedding planners. A ne? To najverjetne bo, če bo vse šlo prav, vsaj samo enkrat v življenju. A ne? In zdaj, če si wedding planner, a ne? V bistvu imaš ti, prav moraš vedeti, zadeti točno tist obdobje, tam, kjer se nekdo razmišlja, da se bo poročil in ga dobiti in pol najverjetneje konc, ko se poročijo. Ne? Je tako, nimaš velik upaš, no? Da nimaš velik returned customer. Ne? Tako da to je kar po mojem mnenju težek biznis. Ne? No, tako, to je nekih šest stvari.
Oh, ful hudo. Oziroma zelo strukturirano, kar verjetno zelo pomaga, da se pr ideja lahko dost hitro odločiš. Glede tega tajminga, če se gre zdaj o to o nekih tehničnih zadevah, ne? Jaz ponavad se tam nek time ki ga rabeš, da v bistvu razviješ to idejo, oziroma da razviješ produkt. Ne? Zdaj, če se ta neka špranja pojav, jaz pa šele takrat začnem razvijati produkt, to pomeni, da bom verjetno prepozen.
Ja, najverjetne, najverjetne ja, zatega, ker bo, ker se najverjetne že drugi to delajo, ne? Je pa rečemo, naprimer, zelo zanimiva, se mi zdi primer je Friendster, pa MySpace, pa pol Facebook, ne? Ker Facebook ni bil prvi, ne? Ampak v bistvu so bili pa vsi dost še pred tem, kaj, kaj so pa ljudje šele začeli dojemati, kaj je social media, pa da v bistvu bomo imeli vsi social media, ne? In v bistvu niso bili ta, Facebook ni bil ta prvi, ne? Je, je pa bil glih še vedno dost prav timing imel, da so bili ready, da so, ker so, so bili stvari ready za to, da smo vsi bili na Facebooku. Ne?
Koče še zadnje vprašanje o teh tvojih šestih kriterijih. Če bi danes evaluiral tvoje startupe, ki si jih to zdaj naredil,
ja.
Kako bi padal v te kriterije? A bi izpolnjeval vse kriterije ali bi rekel pismo, zakaj sem šel to delati?
Da razmišljam, to je dobro vprašanje. Ja, v bistvu so imeli vsi, takrat nisem še tako razmišljal, sem bil bolj romantičen glede mojih idej, sem bolj šel po temu, kaj meni všeč, pa kaj sem si jaz želel imeti, ne? Tako da, če nazaj pomislim, ja, definitivno pri električnih kolesih sem bil pred časom, ne, takrat sem v bistvu smogel full educated, zakaj električna kolesa, ne? Do, in tudi, ko smo se pogovarjali z telimi proizvajalci kolesa, ne, so si rekli, ne bomo se dotikali elektrike, elektronke, vse to. Danes, glih prejšen polet, sem pa gledal malo nova kolesa, pa sem šel malo te brende pogledati, čisto sploh nisem mogel najdeti navadna kolesa na njihovih stranih. Na prvi strani so samo električna kolesa. Ne. Tako da, mogoče za malenkost prezgodi, ampak je, mislim prezgodi. Vse, na konc dneva je success, pa je firma laufa naprej, tako da ja, ampak je bilo na začetku veliko težje, kot kar je danes prodajati električna kolesa.
Tako da, Niko, mene pa zanima, ti si prej omenjal recimo, da si večina svojih startupov prodal. A je to kakšno pravilo, da se enostavno startupi se vedno prodajo, ali je to odvisno od ideje, bi lahko že naprej recimo napovedal, aha, ta ideja, to bo pač startup okoli 3 do 5 let, potem se bo prodal. Ta ideja ima potencial, da pač postane večji biznis. Kakšni so tvoji pogledi na to?
Ja, ok. Jaz mislim, da sem spet, če malo strukturiran pogledam, ne, jaz verjamem, da ok, startupi kot izvedika investitorja naj bi od 5 do 10 letih nek exit bil, ne, da se potem investitor dobi nazaj denar plus dodatnik 3x, 4x, nekaj tacega, ROAS. Ne? To. Zdaj, tukaj jaz tako gledam, ko ti začneš startup, ne, pač, in to tudi vsega na začetku, ko se pogovarjam z njim, ko sem mentor ali pa če samo spoznam, jih vedno vprašam, ne, kaj je zares golo. Ne? Ok, začel si to najverjetneje za tega, ker si romantičen, pa ti je cool ideja, pa bi rad to sam imel, ampak kaj pa je long term golo, ne? Kaj hočeš iz tega narediti. In jaz verjamem, da so nekako 4 exiti. A ne? Prvi exit je ta nek family business ali pa nek long term business, kjer ga ostane private, ti ga unaš večino življenja, mogoče celo tvoja naslednja generacija prevzame to se. In temu jaz rečem, da tukaj v bistvu je exit, tukaj gol je, da postane to nek cash cow. A ne? Da ti to toliko postaviš firmo, da eventually se lahko odmakneš, daš menedžere noter ali pa svoje ne vem, otroke in to peljajo in da pač iz tega že familija živi in build a wealth. To je prvi exit. Drugi exit je merger and acquisition, da pride pa se kupijo ali pa prodajo, ne, združijo. To. Tretji exit je IPO, da gre firma public na stock exchange. Četrti exit, kjer pa je 99,9% chance, da se bo to, da bo to exit, je pa da v 10 letih te firma se bo ustavila, bo ugasena. Ne? Ker neka statistika kaže, da 90% startupov se ustavi po enem letu, potem pa od teh 10% 90% v petih letih, pa potem v desetih letih še od tega 1% spet 90%. Ne. Tako da tukaj gol pa mora biti, da ok, nek wealth v tem v desetih letih je treba narediti, ali je to prek dividend, ki si jih splačuješ na letno, ali je to neko asset, da si kupil kot pisarne, ali nekaj tazga, da ti nekaj ustane. Ne. Tako da vsakmu rečem, da ne se na začetku fokusirati, ja, jaz bom pa naredil IPO iz tega. A ne? Ampak pripravi firmo na vse štiri exit možnosti. A ne? Tako da, ko pride opportunity, si ready za ta opportunity, potem se pa ti sam odločiš, a ti je to ok ali ne. Zdaj, osebno, iz moje strani, mi je bilo, sem pač, ja, jaz sem, mislim, da tak, to je tak človek, da vsaj zaenkrat, no, se je tako izkazalo, da me ni zanimalo, da bi neki delu 20 let, 30 let eno in ista stvar, ampak me zanimajo različne stvari, tako da, ko je prišlo do tega oportunitja, sem bil ok s tem in sem za to odločil in sem šel pol čist nekaj novega delati.
Wow, full cool. Kako pa ti, zdaj tvoj trenutni biznis, ne? S čim se... Kako je tvoj čas trenutno razdeljen med tvojimi projekti?
Po procentu ne bi znal reči, ker se z tedna v tedna je drugače. Ne? Tako, ampak ok, imam nekako, v bistvu bi rekel, štiri bakete. Ne? En baket je Hashmark, s kjer delamo blockchain, z blockchain projekti, branding, development, marketing, take stvari. Tako da to. Pol naslednja je Bizmi, to je druga firma, kjer tukaj je bolj advising, investing, crowdfunding, education, bootcamps, take stvari. Pol ta tretja je nek wealth management, kjer v bistvu gledam, ne vem, tudi investiram, se učim, berem, raziskujem, razvijam nove stvari, take stvari. Pol četrta je pa v bistvu family. A ne, kjer pa family and friends, kjer namenim čas za familijo in friends, a ne, in pa hobbies pa tako. Tako da, jaz bi rekel, da so kar nekako med vsemi štirimi so kar balance, no. Tako da imam. Je pa, imam pa tako, ker smo čist decentralized, čist remote, a ne, je v bistvu vse mi dogaja v mojemu koledarju, a ne. Tako da imam vse te Calendly linke in vse podobno in pa v bistvu v nedeljo zvečer, približen za dva tedna naprej, si nekako pogledam koledar, rečem, ok, takrat bom šel pa, ne vem, košarko igrati, takrat bom tenis igral, takrat bom z otroci, takrat bom z mamo, z ženo, takrat bom razmišljal in šel neki brat, vse stalo, imam pa pol itak že sestanke nekako imamo noter, plus Calendly link, ki se mi pol kar polne koledar naprej.
Ja, tako smo tudi schedule ta podcast. V bistvu zelo, zelo tak za uporabnika, zelo user-friendly, a ne?
Tako, ja.
Mene zanima, Niko, ki si omenil, da Bizmi je podjetje, ki svetuje v bistvu tistim, ki imajo neke ideje in ker je to podcast namenjen inovatorjem in mogoče bo kdo poslušal, ki ima kakšne ideje, me zanima, kako bi se lahko oni na tebe obrnili? Kaj tvoje podjetje jim ponudi pri tem, na tem področju?
Ja, prvo v bistvu organiziram enkrat na mesec online meetupe na cfmeetups.com. Imamo, se lahko prijavijo, pa v bistvu registrirajo, pa potem imamo evente online vsak drugi torek ob 6. zvečer po slovenskem času. Imamo, je to crowdfunding meetups, kjer v bistvu se pogovarja, vsak ima novo idejo, ki se zanima, se lahko priklop gor in potem smo v bistvu trije, jaz, Tilen pa Žiga, kjer to vodimo in pridejo različni projekti in se z njimi pogovarjamo, jim dajemo nasvete in tudi projekti med sabo se pogovarjajo in je ful dober. In te meetupe delamo že, mislim, da 7-8 let, že to organiziramo, je kar velik community že nastal. In v bistvu tudi zaradi takih meetupov smo v Sloveniji ful uspešni na poslohnem področju crowdfundinga. Poprečje, na primer, success rate na Kickstarterju je 35%, v Sloveniji ga imamo 45%, ali 150%. In to je glede zaradi tega, ker si na takih meetupih delimo, kaj deluje, kaj ne deluje, da ne delajo vsi iste napake, ampak da smo na cutting edge, da vemo, kaj najnovejši projekt lansira iz Slovenije, ponovati jih povabimo, pa povejo, aha, zdaj smo to naredili, ta je nek poseben trik, kako se dela. Ne? To je prvi. Potem drugi je, organiziram bootcampe, mesečni bootcamp za crowdfunding, to se lahko pogleda na bizme.org, so crowdfunding bootcamps, kjer imam vsak mesec, 4 tedne je neka teorija, v ponedeljkih imamo klice, v četrtkih imamo co-working sessions, potem pa še 6 mesecev suporta, da če razmišljaš o crowdfundingu, se prijaviš v bootcamp, ti najprej vse osnove, da se ti jasne, kaj te čaka, da se pripravi, pa uspele uspešno Kickstarter kampanjo, pa pa še 6 mesecev nekega suporta ob četrtkih plus Slack. To. Tretja stvar je, tako da sem mogoče bolj ena na ena se, s projekti, katerim sem mi všeč, pa vidim, da so potencialni in mentoriram ali pa investiram, pa sem potem zraven pri njih, pa jih svetujem, pa pomagam speljati projekte, vse različne. Četrta je pa v bistvu, jaz temu rečem, nek studio lab, startup studio, kjer pa v bistvu moje ideje ali pa nek kakšne ideje, ki so mi zelo blizu od drugih, pomagam čisto začetka postaviti, speljati in tako kot nek potem spin-off iz tega studija rata svoja firma. Tako da to sem si nekako rekel, da dva projekta na leto probam, da sem zelo engaged in zraven, nisem pa jaz CEO ali pa ta vodilni tega projekta. Ne. Sem zraven, vse bom pomagal povezati, postaviti, finance, take stvari, potem pa, ja, najprej product market fit, testiramo, vidimo, in če gre, super, gre spin-off, če pa ne, pa ne. Tako da, iz lanskega leta sem imel dva projekta, eden ni šel skozi, ker nismo najdel product market fita, ta drug pa je šel, tako da je pa zdaj že kar lepo raste.
Wow, res odlično se mi zdi, še posebej, ker se verjetno vsi zavedamo, ko ima nekdo idejo, je zelo težko pripeljati do nekega market fita in imeti nekoga, ki te mentorira s toliko izkušnjami, je to res odlično. Me pa recimo zanima kot follow-up vprašanje na to, kakšne projekte bi izpostavil, so bili recimo kakšni projekti, ki so se ti vtisnili v spomin in zakaj so bili tako dobri oziroma zakaj si jih osebno izbral in jih mentoriral, na primer?
Ja, v bistvu en projekt, ki sodelujem trenutno, lansko let sem ga začel, je MindGuide. MindGuide je v bistvu interactive online platform za mental health. In v bistvu že statistika, ki sem jo slišal, je, da vsak peti mladostnik ali pa otrok ima nek mental health problem. In 70% teh ne vejo, da ga imajo, ali pa ne dobijo pomoči. Ne? Plus, da 50% vseh mental health problems se začne v teh letih. Ne? In največkrat se zgodi to, da šele dobijo, da se za tega zavedajo v 30-ih, 40-ih. Ne? In pa začnejo iskati pomoč. Ampak so že 20 let s tem živeli težko. Ne? Tako da to, plus da je še to, ne, da če imaš ti v familiji, če je, imaš mladostnika ali pa otroka, ki ima mental health problem, pa to ne govorimo ful enih hudih mental health problem, govorimo na vsemu spektru. Je tudi, v bistvu se kaže, da je tudi težko finančno za to familijo. Že samo več časa je treba porabiti za nekega mladostnika, ki ima probleme, pa se to ne, da bi mu sploh nudil pomoč. A ne? In je v bistvu je nek burden na familijo, ki ima takega nikoga, nekega tazga člana. A ne? Tako da me je to že tako iz tega, da to mora biti, to moramo nekaj narediti na temu. A ne? Mi je bil všeč projekt. In na drugi strani, v bistvu, pa če gledam pa čisto iz prizme startupa, iz prizme financ, vsega tega, je pa v bistvu vse, kar smo probali, je bil product market fit, je bil off the chart. Ne? Pač, bolj je problem pri tem, kako to narediti scalable. Ne? V bistvu, ker ena na ena terapija, ja, super, ampak ni tako scalable. Ne? Tako da v bistvu je tukaj bolj challenge, ne toliko, da ne bi bilo marketa, pa da ne bi bili ljudje pripravljeni plačati za to, pa da ni solution, bolj je problem, kako to narediti scalable. Ne? In to mi je ful všeč projekt in ga tudi sodelujem. Gre ful dober naprej.
Wow, ful hud projekt. Sploh, ko slišiš statistike, da naprimer socialna mrežja, kakšen vpliv imajo na mlade otroke, mladostnice, mladostnike in tako naprej. Ne?
Tako je. To sem, glih zdan sem poslušal en podcast, pa je nekdo vprašal se, ne, kaj težje, ne, kaj slabš. Nekdo, da celo življenje kadi, pa je pri 70-ih dobi raka, pa ne, najverjetno pa, pač, ne vem, umre, ne? Ali nekdo, ki je na social mediji od 15. leta, pa je depressed naslednjih 40 let, pa trpi s tem. A ne? Tako da, kaj, a ne, ker vsi vemo, da kajenje ni dober, a ne? Social media pa pač kar rečemo, da je ok. A ne? Mislim, še zaenkrat, če sprejemamo, da je ok, da mladostniki pa mladi tudi uporabljajo social media na način, ki ga danes uporabljajo.
To je res, ja. Časovno smo že skoraj na koncu, Bojana, mogoče narediva še vsak ima eno vprašanje. Imaš že kaj v glavi kot zadnje vprašanje?
Vedno. Niko, malo si že nam dal v pogleda v tvoje privat življenje, ki zgleda zelo strukturirano, zelo organizirano, tako da imaš tudi čas za družino, kar pomeni, da verjetno imaš dokaj dober work-life balance. Me pa zanima, ker si omenil, preden smo začeli podcast, da veliko potuješ z družino, imaš dve hčeri, ženo, in me zanima, kako to usklajuješ z zelo zasedenim urnikom, še posebej, ko recimo menjujete časovne cone in tako naprej, če nam malo razložiš svoj work-life balance in kako to zgleda.
Uh-huh. Ja, v bistvu, definitivno je tukaj lažje, ker imam toliko fajn ženo, a ne? In da veliko stvari tudi ona zrihta, tako da lahko imam jaz več free časa za svoje projekte, pa se to, ne? Tako da tukaj definitivno to pomaga. A ne? Zelo drugače pa ja, probamo vsako poletje prijeti nazaj v Slovenijo in smo v Sloveniji, tako da smo malo s familijo, družino, vidimo Slovenijo, tudi fajn je biti v Sloveniji. To čez leto, tam od oktobra do junija, pa probamo vsako leto nekam drugam iti, zato da malo spoznamo stvari in vse to. Naprimer, lansko leto smo šli v Lizbono in pa smo celo Portugalsko tudi prevozili pa vse to. Tako da naš, ja, in v bistvu glede na to, da smo čist decentralized, da imamo vse remote in tudi moja žena, ne, je fajn, ker si potem v bistvu samo v koledarju lepo zablokiramo stvari. Naprimer, v petkih sva si dala, tako da imamo malo več časa za familijo in pol, a smo kakšen auto rental, v petkih pa smo se šli malo kaj zanimivega pogledati, ali pa to je bilo rečemo take neke day tripi, drugač pa čez dan je pa spet nek balans je tako, da imam nekako dopoldne, pa popoldne ali pa zvečer imam sestanke ali pa kaj delam vmes, imamo pa kosila skupaj, pa potem kakšne aktivnosti popoldne in zvečer, potem zvečer imamo pa itak kopanja in vse te stvari smo pa svet skupaj. Ne? Tako da to, drugače pa ja, tudi tako, da bi dopust vzel, ga ne, ker ga ni treba, ker smo v bistvu nekako vsak dan imaš par ur dopusta, lahko tako jaz tako gledam. Ne? Tako da to tudi za vikende in ja, ful mi je fajn, ker lahko, ker gremo vsako leto, gremo nekam, pogledamo, spoznamo novo kulturo, novo državo, vse to spoznamo, imamo ful enih spominov, naberamo no, in izkušen, tako da je fajn. Hvala, hvala. Ja, res je, pač če zaenkrat tako živimo in sva res iz leta v leto sva odprta za vse, tako da vidva skozi probava neke nove stvari videti, pa preveriti, če to make sense za naš življenje, pa naš lifestyle, ne. Tako da, ampak ja, ali se bova ustalila, ne, sva čisto odprta, iz leta v leto gremo.
Pa zdaj še vprašanje z moje strani zadnje. Težko se odločil sam za eno, ampak mogoče, Glede na to, da smo vse, vsi trije Slovenci, vsi trije smo v tujini, kako bi ti v bistvu z tvojega stališča, z tvoje branše, se pravi nek entrepreneurship in tako naprej, primenil Slovenijo, tujino? Mogoče tudi lahko odgovoriš na vprašanje, a je treba iti kot nek entrepreneur v tujino, da ti uspe, ali lahko v bistvu iz Slovenije vse skupaj narediš?
Ja, moje mnenje je, da je fajn je tudi tujino, ko si mlad, je fajn, zatega, ker ful dobiš enih izkušenj, znanja, povezav, spoznaš veliko stvari, tako da definitivno priporočam vsakmu, če ima to možnost, da gre v tujino, pa proba. Glede tega bega možganov v tujino se pa ne strinjam, zatega, ker moja izkušnja je, da še čisto si ful uspešni, neuspešni, veseli, karkoli se jim je zgodilo v tujino, ko so dobili otroke, so vsi nazaj prišli v Slovenijo. Tako da vsi pridejo nazaj in kaj v bistvu Slovenija je super, je to, da bek možganov, ja, gre, pa še bolj pametni nazaj pridejo, pa še za več izkušnjami, a ne. Tako da mene to, mislim, tako da jaz to ful podpiram. Tako da drugače pa, kaj pa sem videl v Sloveniji je fajn, je to, da je ful enega znanja, pa ful smo prepleteni, pa nismo tako v takih mehurčkih, tako da če sem jaz zdaj v enem mehurčku, ne bom vedel, kaj se v drugem mehurčku dogaja. Se mi zdi, da smo v Sloveniji toliko prepleteni, da takoj lahko hitro zveš, kaj se še kaj novega dogaja. Ne? Ker naprimer, jaz sem živel v New Yorku, pa je bil crowdfunding, Kickstarter se je dogajal zraven mene, dva bloka stran, pa nisem zvedel. Sem v bistvu iz Slovenije zvedel za Kickstarter. Sem, ok, sem podporil en projekt že, ampak se nisem niti vedel, zakaj gre sploh. Jaz sem v bistvu crowdfunding v Sloveniji spoznal, pa je bil Kickstarter literally dve ulici stran od mene v New Yorku. A ne? Govorim, da jaz sem bil tam v svojem mehurčku, a ne? V velikem mestu. Tako da to, plus to, da v Sloveniji je ful enega znanja še iz Jugoslavije, pa se to, ki je toliko enih mojstrov, ki karkoli za razvit se v Sloveniji ful dober za razvit, narediti, pol pa ja, pa ka imaš pa enkrat, ka moš pa začeti promovirati, prodajati, delati navezave, je pa super je to tujino. Ne? Ker če se o tebi govori v Sloveniji, pride samo do slovenske meje. Ne? Če se govori pa o tep v medijih, v angleških medijih, ne, v Londonu, mislim v Angliji ali pa v Ameriki, pa v bistvu cel svet to bere. Ne. In v bistvu pa je to zelo hitrej, greš lahko international in res nekaj velikega narediš.
Ja, to si zelo lepo povedal. Zelo te hvala, da si delil vse te izkušnje, poglede, tako z osebnega kot profesionalnega stališča. Ne vem, Alek, še imaš ti kaj za dodati?
Ja, res.
Jaz sem čisto navdušena.
Ja, jaz tudi. Najlepša hvala. Lahko bi šli kle še eno uro v detajle različnih projektov, ampak se mi zdi, da smo lepo povzeli tvojo pot. Res ti najlepša hvala za čas, ko si ga vzel, pa z Bojano ti želiva res vse najboljše na naslednjih endeavorjih.
Super. Ja, najlepša hvala tudi vama za povabilo, pa v bistvu ful fajn za vtis. Sem ful vesel, no, da sem del organizacije vtis in v Slacku noter in da se povezujemo Slovenci po svetu in doma.
Ja, tako kot si povedal, ne? V Sloveniji je vse prepleteno in tudi ko Slovenci gremo izven meja, poskrbimo, da smo še zmeraj zelo prepleteni.